16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Filmorama, koje se emituje specijalno iz Sava centra. Mi smo u stvari u pres centru centra Sava, koga se javljamo svaki dan u jedan sat, u stvari pre jedan, kada se uključujemo u naš program, u emisiju Rečeno isprećutano. Želim dobar dan Jani Vučković, koja je druga domaćica danas u
filmu.
Želim
dobar dan slušalcima.
U ovoj našoj emisiji. I već u studiju imamo Makisa Papadimitrijua, glumca koji se pojavljuje u nekoliko filmova. Jedan od filmova koji se nalazi u takmičarskom programu je Trg Amerika, Janisa Sakradisa, i vodit ćemo ovaj razgovor tako što će Ana i Mikis razgovarati na engleskom, ja ću pokušavati da prevodim, a moram da kažem da Sara Arsenović u studiju 2 ima koleginicu Jelenu Knežević sa 202, koja će nam reći kako 202 prati ovogodišnji fest, ali da damo prednost našem gostu, Makisu Papadimitriju. Welcome.
Welcome to Belgrade and to Fest.
Hello.
Hello. You've said that you've never seen so much snow like this day in Belgrade.
Ana ga pita kako se osjeća u Beogradu, s obzirom da je rekao da nikad u životu nije video toliko snega koliko je danas video u Beogradu.
Yes, it's true. It's true. It's snowing since I've been here, and we haven't had that much snow in Athens for many years.
Da, kaže, pada sneg od kad je došao ovde, a s obzirom da u Atini nikada nije video toliko snega, nikada u životu nije video toliko snega.
Last year in Fest, we have seen your movie Suntan, which is very interesting, and your character is very bizarre, like this in America Square.
Prošle godine smo na Festu videli film Suntan, odnosno Toplotni udar, u kome igra dve, tumačite jedan vrlo bizaran lik. Kakav je ostalom i ovaj lik koji tumačite u Trgu Amerika?
Yes, that's true. Both films have to do with two persons that in the first glance they look alike, but they're completely different, to my opinion, because although they seem to be outcasts and they're not mingled in with the society, and they feel like they're foreigners to their own society, mm-hmm. in a way.
Reč je o dve osobe koje možda liče međusobno, ali nikako nisu slične, nego su različite. I upravo ovaj film govori o tome koliko se one teško klapaju u društvu u kome žive.
I think that the big difference between them is that for Costis in Suntan, the anger that has in him is expressed towards an individual, a girl, a specific individual that has hurt him.
Ono što jednog od protagonista ovog filma karakteriše zapravo je bes koji on osjeća prema jednoj devojci koja je protagonistkinja filma.
Okay. On the other hand, Nakos in Platia Amerikis expresses his anger throughout a whole
society.
Range, yes.
dok Nakos iz Trga Amerika zapravo svoje nezadovoljstvo i bes ispoljava prema čitavom društvu.
How would you describe your character in Square America? Because it's he is unsatisfied. He's angry, but in the first place we can see him as an ordinary guy, someone who is near us.
Yeah.
Dakle, kako biste objasnili, odnosno opisali lik koji tumačite? On je jedan nezadovoljan i besan čovek, ali opet jedan običan momak iz komšiluka.
I think he's very problematic and he's very naive and he's not far from being characterized as a complete idiot. But the dangerous thing with Nakos is that when you look at him, you cannot understand what he feels and how he will express what he feels. And the dangerous thing is, and the dangerous thing is that he expresses that feeling he has with the most dangerous and aggressive way. And I think it's totally stupid of him. And I think that it's no excuse for no one that because I have a difficult life, I have to punish people that are having even more difficult life than me.
Da, vrlo je problematičan Nakos koga tumači u Trgu Amerika. Naivan je i mogu da ga nazovem prosto kompletnim idiotom i prosto je neverovatno da zapravo ne možemo da razumemo i nije objašnljivo to što on osjeća. Zbog toga što se ponaša sasvim neodgovorno jer za život koji on sam živi krivi okolinu u kojoj živi.
Someone could see him as a pure evil, but he is so naive and is it that someone so naive and unsatisfied could be easily manipulated by other higher structures.
Pitanje je da li on toliko naivan da se u stvari njime vrlo može lako manipulisati, naročito od strane viših struktura.
Of course, and that's a very dangerous thing.
To je najopasnije.
Yes, because when people are exhausted and poor and whatever, they can easily be manipulated by someone or some, I don't know what it is, an ideology, a political party, somebody who wants to take their money away, something like that. They sell them, you know, a fantasy, and they bite it, and it collapses very easily. But in the meantime, they destroy their lives.
Da, ono što je situacija koja je specifična u toj priči je to da su oni zapravo jako podložni manipulaciji. U takvoj situaciji kada su nesrećni, na njih zaista najrazličitiji uticaji mogu da se izvrše.
But there, as you said, there is no excuse for that.
No, I believe that it's no excuse. It's like maybe there is no excuse for them. On one hand, and on the other hand, it's no excuse for the others, for us, that we can see, and we must predict through education, through family, through friendship, and we have ways to prevent those kind of things, and at least not to prevent them 100%, but when we can, we must step in and take action.
Da, kada je u pitanju sprečavanje ovakve situacije, najbolje je to uraditi vaspitanjem, odnosno putem porodice ili obrazovanjem, jer se takve stvari zapravo moraju saseći u korenu, moraju se sprečiti, jer zaista dovodi do tog čistog zla kako izgleda u filmu Trg Amerika.
You've been part of many movies, very successful movies in past few years that are some critics said there is a new Greek wave of cinema. Is there that new Greek bizarre cinema.
Dakle, učestvovali ste u nastanku mnogih filmova u poslednje vreme, za koje su mnogi kritičari rekli da pripadaju u stvari nekakvom grčkom novom talasu, pa vas pitam da li zapravo postoji taj neki novi grčki filmski talas koji donosi i nešto neobično.
Yes, maybe there used to be a few years back. There were certain directors like Lanthimos and Antina Rahil Tsagari and I don't know, many others that they were called by, you know, that they introduced the new weird wave, they used to call it. But I believe that in the past 2 or 3 years maybe, I think it Greek cinema started to overcome this. We have films that are not so weird anymore.
Dakle, moglo bi se reći da je takav pokret postojao pre nekoliko godina, naročito kada se pojavio kao najpoznatiji predstavnik ovog talasa, novog grčkog talasa, Jorgos Lantimos, ali mogu da kažem da je u poslednjih nekoliko godina to sve prevaziđeno i da ono što se u ovom trenutku dešava u grčkom savremenom filmu zapravo nije toliko neobično i bizarno kako je to izgledalo na samom početku.
I would like to mention movie Chevalier, which is very successful, and many critics, and not just critics, my friends liked it very much because it's a story about mind games.
Volela bih da porazgovaramo i o filmu Chevalier koji smo, mislim, prošle godine videli na pretprošle na festu. To je film koji i Ana Vučković, ali i mnogi njeni prijatelji smatraju vrlo uspešnim filmom, zato što govori o filmu koji se u neku ruku bavi nekakvim igrama, mentalnim igricama
koje ljudi igraju. Da.
Yes, that's true.
Da, tačno.
I think it was a nice mind game about
to je,
you know,
bila divna igra
about grown-ups that behave like children
u kojoj su se odrasli pojavljivali ponašali kao deca. And how often grown-ups behave like children? Koliko se u stvari odrasli ponašaju često kao deca?
Quite often, I would say.
Često rekao.
But in real life, I don't know if we have the time to distinguish whether the play is childish or it's a grown-up's play, because they...
S tim što mi nemamo u realnom životu prosto priliku da razgraničimo šta je dečija igra ili nekakvo nezrelo ponašanje odraslog. But that is always good for film. Za film je to uvek dobro.
Definitely, yes.
Because and you as an actor... maybe you want and enjoy to be a child more than ordinary people.
A vi možda kao glumac više volite da budete dete nego neki običan odrastao čovek. Verovatno, da.
At the same time, you are a theater actor, and you have to go tomorrow.
Yes.
To Athens to play some parts in theater.
Yeah.
Give us example. Is it something modern or
classical?
Classical.
I was translate first. Moram prvo da prevedem. Mm-hmm. Dakle, kažete da odlazite sutra, ostajete vrlo kratko zbog toga što igrate u Atinskom pozorištu, pa možete da nam kažete šta igrate, da li je to savremena ili klasična drama? Šta je to?
It's not classical. It's a modern comedy.
Moderna komedija.
It's written in 1996, I think.
1996. napisan komed.
The writer is called Mary Jones.
Mary
She's
Jones je pisac.
Irish.
Irski pisac.
And the story is about two extras that play small parts in an American blockbuster film that is being shot in their village in
Ireland. Dakle, govori o dve glumice koje tumače, ja bih rekla, neke sporedne uloge u blockbusteru koji se snima u njihovom selu u Irskoj. Dakle, vrlo je zanimljivo i verovatno komično. It's very interesting and comic.
Yes, it's called Stones in His Pockets.
zove se...
Mislim da je igrano i kod nas Džepovi puni kamenja.
Džepovi puni kamenja, da. Kamenja Ana je ta koja prati pozorište, da. Tako da može i to da... It was, Ana said that it was playing...
Several years ago in Belgrade.
Ah,
in
nice.
Belgrade.
Yeah.
That's okay, nice.
Yeah. Well, I think that we can... Thank you and let you to your obligations. Mislim da možemo da vam se zahvalimo i da vas prepustimo vašim obavezama.
Enjoy in Belgrade,
this short state, enjoy this snow also. Poželili smo Mikisu Papa
Papa Dimitriju,
poželili smo prijatan boravak do kraja boravka u Beogradu i poželili smo da uživa u snegu. Thank you very much. Ja sada želim da pitam Saru i Jelenu. Prvo, Jelenu, želim da pitam kako se prevezla do radija, zato što pada sneg i zato što je saobraćaj usporen. Mi smo ipak javni servis, ja bih volila da čujem da li je prevoz do Sava ili od Sava centra dobar do grada za sve one koji planiraju da dođu u Sava centra da odgledaju neke od filmova.
Nije dobar prevoz do grada, dragi slušalci.
Jel nije?
Nije. Putuje se, recimo, od grada do Sava centra pola sata, možda čak kad sam dolazila jutros u Sava centar i 40 minuta od Slavije, verujte mi.
Mm-hmm. Tako evo, da, čuli smo šta nam Makis kaže u ovogodišnjem mm-hmm. festu i doživljaju Beograda. Jelena, 202 je na festu od prvog dana, imala si živu emisiju, imali ste uključenja, imali ste isto na Saba, direktno sa Crvenog tepiha, ali ne samo njega i Milča Mančevskog i mnoge goste festa. Što se nas tiče, svaki dan je vrlo živ i buran, javljamo se, izveštavamo, sve teče po planu, je li tako?
Tako je, dakle, to je jedan poseban adrenalin za sve nas koji radimo, jeste naporno, ali mi u tome uživamo, jer prenosimo slušalcima zapravo atmosferu direktno u tim živim emisijama kao što vas dve to sada radite. Dakle, mi smo ušli u 46. fest pred njegovo svečano otvaranje od 17 do 19 sati i u petak ćemo ponovo imati emisiju, dakle, od 17 do 19 sati. Očekujemo neke goste interesantne, pretpostavljam da će region biti u fokusu jer nam stižu autori iz regiona i da će nam oni doći, ali i ostali gosti koji budu na festu, a svakoga dana u okviru naše emisije Ars Artifacts slušalci mogu da prate rubrike posvećene festu, gde se trudim tako da izdvojim neke zanimljive filmove koji možda nisu možda tako na prvu loptu ili nisu u ovim kandidatima za Oscar ili u ovom Sava centrovskom programu.
Jelena, nama je i na prvoj konferenciji festa rečeno da mi kao novinari imamo tu moć da preporučimo distributerima neke filmove koji nam se dopadaju, a za koje mislimo da ako su u nekom možda lošijem terminu ili ako nisu toliko bombastični, da će jednostavno promaći.
Da.
Pa da li si ti gledala nešto što bi u tom smislu preporučila za otkup? Pa, distributerima.
Pa mene čudi zašto Dovlatova, na primjer, nije otkupljen. On jeste u fokusu zaista ovih dana, ne možemo da kažemo da nije zbog Milana Marića. Mislim, meni se taj film baš dopao, baš sam iznenađena zapravo zašto on nije u distribuciji, ali ko zna, možda će se naći. Drago mi je što je, recimo, Bikini Moon Milča Mančevskog u distribuciji. To je isto jedan film koji će od aprila biti u bioskopima. Eto, da, tako da sigurno će biti tu još nekih interesantnih naslova koje ćemo voleti, želite da gledamo u bioskopima, ali to nećemo biti u prilici kasnije posle festa.
I pre nego što se pozdravimo i pustimo te da pripremaš svoju emisiju od 5 sati, zbog koje si u stvari u Radio Beogradu, a nisi ovde sa nama u Sava centru, može da nam kažeš šta si pripremila. Ja sam sigurna da će neka od tema biti fest ove godine i neko od zanimljivih sagovornika.
Tako je. Dakle, danas ću govoriti o ovoj kategoriji srpski film i predstaviti tu neke od naslova. Fokusirala sam se na debitante, na film Edelazi Rising Lazara Bodrože, na film Banditi u potrazi za mamom Koste Ristića.
Film.
Da, super, presladak film. I govorit ćemo o ovom dokumentarcu koji govori o kinematografiji u nacističkoj Nemačkoj.
O Botori. Hitlerov Hollywood.
Hitlerov Hollywood,
odlično, odlično. Pa ja ću onda sad povodom Hitlerovog Hollywooda, pre nego što kažem Jeleni hvala na gostovanju, odnosno na tome što si došla kod naše Sare Arsenović u studio, da kažeš kako 202 prati ovogodišnji fest, da kažem da će gost Kluba 2 u četvrtak baš uživo iz centra Sava upravo biti nemački reditelj koji se bavio kinematografijom u nacističkoj Nemačkoj.
Divno. I ja vas očekujem onda u emisiji u petak da vi gostujete kod
to
mene.
To smo se dogovorili.
To smo se dogovorile. Jelena, ne brini, ja dolazim.
Dogovoreno. Sigurno, možda se i ja pojavim.
Čujemo se i vidimo.
Nevena.
Jeste, molim, Saro.
Da li se slažete možda da sada čujemo jednu muzičku numeru? Vidim Naravno, da Ivana Đorđević izvojila.
Vrlo sam nestrpljiva da čujemo malo muzike, zato što evo već pričamo skoro 20 minuta.
Da li će
minuta.
Biti nešto grčko?
Da.
Ja se nadam da hoćemo. Ivana Đorđević priča. Vira muziku.
Slovensko narodno gledalište posle dužeg vremena gostuje u Narodnom pozorištu sa komadom Dušana Jovanovića Zid jezero. Režija Miloš Lolić. Petak 2. mart u 19.30 na velikoj sceni. Dobrodošli!
PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mladost da potrošim svoju na ženu Daniju. prodaji. Kolarac, tvoj svet muzike. Sreten Krstić i klavirski trio Gelius. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Slovensko narodno gledalište posle dužeg vremena gostuje u Narodnom pozorištu sa komadom Dušana Jovanovića Zid jezero. Režija Miloš Lolić. Petak, 2. mart u 19.30 na velikoj sceni. Dobrodošli!
Ne propustite u martu Senku, Žanku, Fridu, Gatsbija, Kazanovu, Karamazova, najnoviji komad Mitrovdan, mjuzikle Ljubav i moda i Jadnici, koncert Flauta na prekretnici vekova, opera i teatar Madlenijanom, vaše mesto susretanja.
Priđi bliže, 46. Međunarodni filmski festival, Fest, od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Slovensko narodno gledalište posle dužeg vremena gostuje u Narodnom pozorištu sa komadom Dušana Jovanovića Zid jezero. Režija Miloš Lolić. Petak, 2. mart u 19.30 na velikoj sceni. Dobrodošli!
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Slovensko narodno gledalište posle dužeg vremena gostuje u Narodnom pozorištu sa komadom Dušana Jovanovića Zid jezero. Režija Miloš Lolić. Petak, 2. mart u 19.30 na velikoj sceni. Dobrodošli!
Eko.
16 je časova i 27 minuta. Vi slušate specijalno izdanje emisije Filmorama koja je realizovana zapravo uživo iz centra Sava, gde je u toku 46. fest i gde su moje koleginice Ana Vučković-Denčić i Nevena Matović. O čemu govorimo u nastavku emisije?
U nastavku emisije govorimo o jednom projektu koji smo čekali čitavih 7 godina i s festa u fest nekoliko godina unazad svi pominju filmove, film o bubicama i herojima Petra Pašića, koji smo konačno premijerno doživjeli na ovogodišnjem festu. Petar je ovde sa nama. Dobar dan i dobrodošli ovde u Sava centar. Mi smo neki kao poludomaćini u stvari.
Dobar dan. Dobar dan.
Ja bih volila da znam za početak zbog čega su bubice i heroji morali da budu animirani igrana struktura, jer je to nešto u startu što je moralo da bude realizovano i što je vaša zamisao?
Pa, originalna zamisao je bilo, mislim, suštinski možda i nije moralo, ali ono što sam ja želeo u startu kad smo krenuli pre 7 godina sa tim projektom, bilo je da, pošto je tema ljubavi koju smo hteli da istražujemo iz više uglova, kao što se i sad vidi u filmu, znači ljubav između oca i sina, između dvoje malih, između mladića, znači sve te ljubavne priče koje se prožimaju, meni je bilo potrebno da nekako ubacim i neku koja je opet nekako prava, bajkovita, i za to mi je animacija bila najbolji neki medij kojim sam to hteo da pokažem. Isto tako, mi smo pre toga radili sa Vukom, koji je radio efekte i animaciju tih bubica, smo radili jedan kratki film i Pigs u Sloveniji, koji je nama i dao tu, jer on je dosta dobro prošao i bilo je, tu je sve išlo glatko. I onda smo mi kao rekli, ajmo sad kao i da radimo tako neko, da to probamo i u dugometražnoj formi, da iskombinujemo. Međutim, naravno, to se onda vremenom zbog budžeta dosta zakomplikovalo. I ono, u stvari, što smo mi sad i čekali, toliko je bilo, jer je svo vreme bilo da će još biti budžeta, neće biti, da se, pošto je ta priča podzemnih tih buba trebala bude mnogo duža. Ona je realno trebala jasno, traje da oko 25 minuta. Na kraju je ostalo tih 6-7 koje smo onda stavili kao neki uvod u film.
Ono što je meni takođe zanimljivo bilo, to je ta vaša potreba da se vrlo ozbiljno pozabavite i junacima, odnosno tumačima glavnih uloga, tako da ste, čujemo, Bodan Ninković vrlo rado govori o svojoj ulici superheroja i uopšte ta priča je nekako, ajde da kažem, polubajka, možda i bajka, mada to ne bi trebalo tako da bude. U vremenu u kome živimo nekako smo zaboravili da na ljubav, a to je nešto što nas zaista hrani i trebalo bi da bude stimulans i pokretač svakome od nas, a nekako da. Na zadnjem je mesto.
Na zadnjem, pa da, to jeste bilo i to što ja sad i razmišljam, sad možda i bilo vreme sada da izađe taj film, jer je potrebniji nego možda nego preko 7 godina, jer te ljubavi ima još manje nego što je bilo. Pogotovo što, recimo, moj sin je igrao Iliju, znači tog dečaka, mm-hmm. i ja njega znam tad kad je bio prvi razred i tad je još i u njihovoj generaciji postojala, kao i što je u filmu prenesena, ta neka dečja ljubav, ali danas i gledam u osmom razredu, nekako te ljubavi nigde nema. Vidim da te nove generacije uopšte nemaju to da se sad kao neko drži za ruke, ljubi, to ne postoji više kao
da li moment. Neko i dalje skuplja bubice? To je pa dobro i pitanje.
To je pitanje, da li uopšte ima i takvih vrsta ljudi, da li uopšte ima ljubavi kao što smo i mi, kao mali, skupljali značke, marke ili bilo šta.
Kučiće, mačiće,
šta
leptirove,
god. Leptirove, da.
Bubice. Da. Pored Bode Nivkovića, Tamara Aleksić, jel?
Nataša Vojnović.
Nataša Vojnović tumači
medicinsku sestru
i tumači zapravo glavni ženski lid, jel tako? Da. Ona je specijalno iz Amerike zapravo došla da bi prisustvovala premijeri. Yes. Kako je protekla premijera, kako sve to, kako vam se čini, kakve su percepcije filma? Jer juče smo svi bili prezadovoljni nekako prekjuče. Baš smo dosta razgovarali o tome, jeste vi zadovoljni, jeste tako nešto očekivali?
Ja jesam, da. Mislim, meni je teško da to što kažem, ja sam ga toliko puta već gledao i toliko puta sam proživeo taj film da sada mi je kao neki ono film koji sam volao pa ga gledam ponovo, pošto sam ga u ovoj formi gledao i pre 5 godina. Tako da, ali što se tiče premijere, bila mi je, baš sam to obratio i onda to apropo te priče o ljubavi, vidio sam da je jako ljudi koji su osjećeni, su osjetili film. I to su uglavnom žene i neki mali broj muškaraca. Onda opet to je mlađe generacije, njima tu nije baš nešto sad sve najjasnije, ali tačno ta publika koja jeste negde, mislim, ja bih volao da je ciljna grupa, ali da bih ja volao da ta ciljna grupa budu i da drugi pokušaju kroz taj film
da bude najšira
da
moguća.
Da. Ali to kažem, ko osjeća i ko voli to, njima se baš jako sviđa. Dosta ih je recimo na premijeri plakalo, što je meni bilo isto ono.
A šta je bilo u stvari najteže realizovati za ovih 7 godina? Mislim, finansijski problemi, ali u kom domenu? Jer vidi se da je zahtevna produkcija, vidi se da ste zaista vodili računa o tome da ono što je ušlo u film bude besprekorno dobro koliko je moguće u ovim našim uslovima.
Pa najteže bilo su te bube. Mislim, one su, to što ja kažem, u ovoj formi je taj film već, meni je žao, jer je 4 godine stajao, manje više isti, i tu se sad čekalo na neka sredstva da se nastavi na radu s bubama. Pošto tih sredstava nije došlo, mi smo odlučili da one izađu sad u ovom obliku u kome, i to je bio glavni taj kamen spoticanja svo vreme, plus naravno sad bilo nekih ideja da se sad sa muzika svira kao simfonijski orkestar da svira, što je opet bilo isto trošak koji nismo više mogli da skupo da podnesemo, jer smo na kraju to, ja i Vuk, ceo film izneli sami i ove neke troškove koji su morali da budu na kraju. Tako da sad to stice raznih okolnosti. Postoji taj moment, što da kažem, što taj film, mi koji smo bili jako vezani za njega, smo u jednom momentu posle 3-4 godine u svojim glavama već preživjeli. Onda je sad dobro što se je vratila ta energija, kao pa onda smo se zapitali, pa kao nikoga nekad neće videti. Kao.
Sad imamo tu priču o neodustajanju od nečega što je završeno ili do nekle je završeno, i o kompromisu. Znači, to je u nekom trenutku možda moglo da izađe u nekom drugom obliku, ali da li reditelj treba, da li je to nauk za autore da sačekaju da bi bilo onako kako su zaista želeli?
Pa ja to uvek radim, pošto nekako nikad ne bi da izađe nešto što ja sad, razne su vrste kompromisa. Ti možeš, jedan juče baš smo imali projekciju na fakultetu i jedan student me je pitao, pa kao mogli ste i bez buba. što je, ali meni je onda bilo žao tih ljudi koji su uložili toliki trud da ja sad njima kažem, ja ipak kao nećemo bube koje ste radili 3 godine i da idemo bez toga. Ali generalno kompromis neki može postoji samo, ali da ostaje u istoj ideji. Uglavnom je on vezan za taj tehnički deo. Ali ono što sam sigurno naučio i što treba uvek voditi računa je da napraviš realne okvire šta kod nas može, šta ne može. Ne da sad očekuješ, bit će možda para. Tako da ali ja nisam za te kompromise da sad izađe nešto samo po svaku cenu da ti izađe film.
A kako bi Bubice izgledale da je bilo baš dovoljno para? Šta bi se razlikovalo? Jer ja stvarno nisam nešto bila zatečena time da mi sad kao nešto nedostaje.
Mislim, pa da,
meni
da.
Ništa nije nedostajalo.
Pa
ja to može da se tumači i kao nekakav uvod u tu neku životnu priču koja sledi u filmu. Može da se tumači kao film u filmu, može da se tumači kao, znači, te bubice su ti likovi, ti ljudi, te, mislim, hrabrost i to nešto što ih pokreće. Dakle, kako bi izgledale bubice? Meni ne nedostaje ništa sad.
Pa da, slažem se, i meni nedostaje. Mislim, to i jeste to što smo, ja sam ih onda i tako i koncipirao kad sam znao da će to onda biti uvod. Jedino što bi bilo da onda sad, kao što smo gledali priču paralelnu Raše s njegovim ocem, kao što smo pratili ovo, mi bi svo vreme filma pratili mnogo, u tom originalnom scenariju i ove dve bubice su imale svoju decu, pa i ta deca su se tamo mučila.
Da,
pa
to je paralelna priča glavnih junaka.
Pa tako. Su one morale da pobegnu zajedno s decom i to je bilo onako razređen kao jedan mali animirani film.
Da, ali to se deš, ali kao da, kao da su bubice sada, evo, sa ulica i Beograda, pa i Berlina, i Londona, i tako dalje, zato što su sa svojom decom neke bubice, neki ljudi beže svakodnevno iz ratom zahvaćenih prostora.
Pa da. I one su imale i veći uticaj na celu radnju. One bi u originalnoj priči je bilo, one su uticale na dešavanje u hotelu. Jer posle desi se neka kataklizma, pukne neki pod sada.
Opet taj hotel koji svi dobro poznajemo i za koji smo vezani iz različitih segmenata i perioda svog života, koji je u ovom filmu napušteniji nego ikada, mada čini mi se da je on i sam kao neki kostur prošlog vremena.
Jeste.
Mislim, još se kako se zove, Hotel
Jugoslavije. Da, Jugoslavije, jeste. Da. I to je bila jedna od ideja, bilo da se zove film Hotel Jugoslavije u jednom momentu. Ali ja nisam teo da ga vežem za mesto i onda sam odustao od toga. Ali znači, taj hotel, mi kad smo tražili objekte, kad sam ušao u njega, on je nosio tu atmosferu. Tu smo mi skoro da ništa nismo scenografski radili. Sve te sobe, hodnici, sve to tako manje više kako ste videli u filmu. I on je tačno nosio neku, vidi se da je tu nekad sve nešto bilo veliko
i da sve nekad funkcionisalo vrlo dobro
i
uigrano.
Kako su glumci slušali, da tako kažem? Imate svoga sina koji je verovatno trebalo da sluša oca malo više nego što bi neko drugo dete slušalo, ali koje su bili uputstva glumcima i šta je ono što su glumci znali od bubicama? Dakle, da li su videli taj animirani film, šta su videli, storyboardove, one animacije koje gledamo tokom filma, koje govore, zapravo objašnjavaju njihovu priču, da li su oni to gledali ili je to, kako izgledalo to snimanje?
I zanimljivo je što je svaki, pošto oni, recimo, ne znam, Boda i Cvija se nikad nisu videli za vreme snimanja filma, jer su oni potpuno, nikad nisu imali zajedničku scenu, tako da sve te linije, čak, pošto im ja i nisam ni mnogo davao, mislim, oni su, ko je hteo pročitati, mada oni obično glumci uzmu pa pročitaju svoje delove, tako da oni nisu ni znali celokupnu priču, ali su znali šta je bitno, koji odnos da izgrade, tako da svako od njih imao, što je meni opet bilo dobro, jer nisam hteo da sada oni vuku nešto iz nekog žara, iako to neko bi rekao sad da se to upakuje, da bude sve u istom, stilski isto i da je stilski isto gluma. Ja sam ih baš namerno odvojio da bude svako kako ja tu scenu vidim. Tako je, recimo, scena između Raše i njegovog oca su dosta surovije, dok su Bodine ili ne mnogo bajkovitije.
Kolažne,
da. I mislim, i u samom stilu, i u režiju, u svemu. Ove su, ako možemo ih više nazvati, onako grotesknije i crnje, a ove su opet nekako poetičnije.
A tu imamo i ljubavnu priču, koja je nežna i suptilna.
Pa da, između, koja je opet sad neka, koja opet nekako ne izgleda toliko realno, između medicinske sestre i ovoga Raše, da, jer ta priča u stvari i ne postoji. To je sve njegova želja za tom pričom.
Ali dobro, da, to je pokušaj da se pronađe, da se zavoli čovek sam, da zavoli i druge, ali i sebe, da prihvati sebe tako, a on je tako ranjivi. Yes. Da kažemo slušalcima, Bojan Dimitrijević,
yes. Divan, da, Raše, da, upravo divani. Želim da ga pomenim, da. Zato što je to glumac koji zaista pleni. Yes, iz uloge u uloge u svakom filmu on daje neku posebnu dot.
U tom smislu, da li ste imali na umu, pišući scenario,
njega, da,
neke glumce, jesam. Da li ste imali na umu Natašu Vojnović?
Pa Natašu i nis, ali njen lik, kad se pojavio, sam znao da je ona. Meni je recimo inspiracija za njen lik bila Monika Vitti iz filma Red Desert i onda mi je trebao neki lik, neke žene koja čim uđe ti privuče pažnju, da ništa ne kaže, a da opet nije klasično, nije lepa, nije, a to je Nataša imala, ona kad je došla na casting, ona nije ništa nešto znala, ali je samom svojom pojavom nešto tu, svi su nekako je, ja sam znao da je to što mi treba. Što se Bokija tiče, njega, mi smo već radili pre toga jedan kratki film isto u Sloveniji i sa njim smo se i privatno družili, njega tačno znam, on je dosta nekako sličan tom liku u životu, što je juče isto rekao. Kaže, pa mi nije bilo mnogo teško da se u njemu nađe. A ostale, ali dok smo pisali scenarije, ja uvek to vizualizujem kako taj lik sad treba da izgleda i sad tu postoje jedne, dve, ali sam sve onda ih našao najbolje moguće što sam mogao kod nas za te uloge.
A s obzirom da dečaka igra vaš sin, jel postoji negde neka inspiracija u liku deteta vašeg ili je to samo negde vaša izmaštavanje?
Da, ne, on je igrao zato što u tom momentu meni je trebao neko ko, ja sam tačno znao šta moram da iznese, a njega znam privatno i onda sam znao da on je u tom momentu bio isto tako sličan i radoznao i iskren. I onda sam znao da sa njim ću to moći mnogo lakše nego s nekim detetom koje možda i dobro bude prva tri dana, ali onda zbog nekog nepoznavanja njega mi ode u nekom drugom pravcu. I onda mi je više sam krenuo iz tog komfora rada sa njim, ali se pokazao kao super, jer je on nekako to baš dobro skapirao i mislim sa Bodom, što je bilo bitno, su odmah uspostavili kontakt. Da.
Pominjemo Moniku Vitti u filmu koji je vrlo interesantan zbog smene boja i zbog inovacija u boji. Pa možemo nešto kažemo o stilu samog filma koji, naravno da sama naracija do nekle to diktira jer je to jedna mračna bajka, možemo reći stilizovana. Da, kako izgraditi taj svet, da bude konsekventan, svet stilski?
Pa da, ja sam baš to tražio, da, nisam hteo skroz da bude konsekventan, zato je meni sirotište dosta je, baš to ja sam vodio računa o bojama, dosta mi je bilo šaroliko i sam lik upravnice koju igra Branka Petrić je sva šarena i bojena i da tu
žena
sve, da sve tu izgleda nekako puno boja, a onda sam opet te scene koje su bile vezane za Bokija gde on živi, one su dosta hladne i hotel. Hotel je nekako bio taj mesto gde se oni svi okupljaju i on je imao neku svoju taj kolorit. Ali sam se vodio time, nema tu sad nekih, uglavnom je u sivo-zeleno-brown tonovima sve. Tako sam, to mi je bila neka ideja.
Evo, ja bih sada pitala da li Petar Pašić stiže da pogleda i nešto od filmova na festu i kako mu se čini ovogodišnji program, kako mu se čini program Srpski film u kome se nalazi njegov film, da. Takmičarski.
Pa još isto nisam stigao, nešto sam bio van grada.
Da.
Mislim, program, ja znam, sad ima nekih filmova koje hoću idem da gledam. Neke sam već gledao pre sticajem okolnosti. Lady Bird sam gledao recimo, mada nisam bio nešto preterano oduševljen tim filmom.
Vidjet ćemo šta će reći Akademija.
Akademija, da. zato što šta sam još gledao, sad moram se setim šta ima na festu.
A šta vam je u planu, evo? Koji film željno iščekujete? Tu su sad ti hitovi Guillermo del Toro, Oblik vode.
Da, to, dobro, to da, sigurno, njega baš volim. Pošto je on recimo baš od Guillermo del Toro je meni Devil's Backbone isto bio dosta, sam utjecao na moje sirotište. Znam da sam hteo da idem da gledam, čekaj šta sam
Dobro, sad
ne moramo baš da ne bude mučenje gosta.
Mislim, prosto sam imala utisak, kao što sam ja recimo iščekivala Bubice i heroje, mislila sam da i Petar Pažić ima da. Tako neki film.
Opet ova selekcija omijen. Srpskog filma, tu je samo pet naslova, da. Ali je selektor rekao da je to s pravom, zato što su birani najbolji da. Filmovi. Novi.
Da, sad da, ne znam šta još trebalo da bude, da li je kao, to sad nisam...
Pa ne znam, pominju se Šavovi Miloslava Terzića koji su završeni, koji smo očekivali na festu, ali da. Prosto...
Nisu gotovi. Mi,
ne, gotovi su, nego ja mislim da oni računaju da će biti prikazani na nekom drugom festivalu, a možda su i pozvani na neki drugi festival, pa zbog toga nisu
da.
Na festu. Ederles i Rising, Kosta Đorđević.
To znam, to, da, Ederles i Rising, to sam dosta upućen u taj film, pošto Vuko je radio efekte, za moj film je radio efekte na njemu, ali to sam ja hteo, taj dan nisam bio tu, a sad ne znam, oni da li će ići, koliko znam nešto...
Trebalo bi da idu u distribuciju.
Ali... A dalje, njih uzeo strani distributeri, sad nemaju još domaćeg, to znam da je nešto sa tim sada problematika, da.
A što se tiče atmosfere i što se tiče praćenja festa, inače, od jel da tih davnih godina, 46 godina unazad, po čemu bi fest pa ja sam, mogao da se...
Pa ja sam taj fest nekako, to što kažem, što mi kao ranije, ono kad sam bio mali, mi je uvek bilo, nije ništa drugo bilo. Pa i u bioskopima, pošto sam ja visio, to je još Kozara, 20. oktober, tu su uvek nekako filmovi dolazili, mislim i... tu B produkciju koja je tamo dolazila, sam ja volao da gledam, ali je dolazila 3-4 godine. Jedino na festi dođu odmah filmovi. Sad se ja sećam, recimo, to baš te godine kad je bio IT 83. Ja mislim da je bilo, ne, ili tako nešto.
Jeste, zato što je 82. Da. Je film snimljen.
I znam da nisam došao do karte za taj film i da je bilo pravo da sam bio ono, toliko kivo na moje roditelje, što to nisam nekako uspeli da mi obezbede. Ali bilo je još tako filmova koje sam propustio.
Ja sam sad nedavno čitala tekst o starim festovima i kao karte za povratak u budućnost 85. planulo je u jednom...
Da, tako je prošao i ti.
Tako
i Konan je, znam, bio, njega sam isto jurio i onda je, za njega su isto bile problematične karte. Ali mislim da, u to vreme je to bilo ono... Mislim, sad je malo problem zbog tih torrenta i svega što ti sad manje više sve vidiš već i nemaš tu nekako ekskluzivitet kao sad to da čekaš nešto da gledaš.
A to ne važi samo za blockbustere, postoje sada sajtovi
pa za
eksperimentalni film.
Pa to, zato sad i gledam ono da vidim šta sam gledao već.
Da. Pa dobro, to bi, ja mislim, mogao da bude malo i kraj našeg razgovora sa Petrom. Hvala veliko. Šta je budućnost Bubica? Šta će se sad dešavati sa Bubicama?
Pa, Bubice imaju sad bioskopsku distribuciju sredinom to aprila, kraj aprila. A onda sad ćemo ga šaljemo i mi na festivale. Da. Sad ćemo da vidimo šta će biti od tog festivala.
Da, pa vi imate životu. Dosta mogućnosti zato što možete da konkurišete i na igrane i na animirane.
I na mirane, da. Pa možemo i na te fantasy. Jedno ne možemo na deče, stalno nas pitaju kao što idete na deče.
Da, zbog
ne
nekih eksplicitnosti, da. Kojih nema mnogo, ali opet...
Ali opet ne mogu da budu deči film.
Da,
sigurno. Pa hvala Petre, hvala ja predlažem vama. Da odmorimo uz malu muzike iz našeg... Da se odmorimo.
Da se svi odmorimo.
Da se svi odmorimo uz malu muziku iz našeg studija i da onda završimo emisiju time što ćemo da preporučimo za sutra neke filmove i da zaokružimo ovo današnje javljanje, da kažemo šta naše očekuje slušaoce do kraja izveštavanja sa festa. Hvala, bio je Petar Pašić, reditelj, scenarista filma o Bubicama i herojima.
To know I'm not like others, this needs to go slow. Got things on my mind, visions to make and gold dust to find. It's not you, it's definitely me. Got dreams to believe in and bright lights to see. No spark starting to doubt, I've got the feeling that this won't work out. I'm digging, don't want you by my side. Me, America's all alone, feels right. Well, I'm digging, need to grow, have to push, flicking through final, I'm beating the rush. I dig for that one and I open the hunt. It's taking all day from the back to the front. I'm digging, you know. Sorry, I'm back.
of souls, and everyone needs that separate goal. This path makes me inspired. They have the flames that light up my fire. Although already sold, but it doesn't mean the stories aren't told. I'm near and finding the sound. Don't have the feeling I'm hanging around. I'm digging, don't want you by my side. Me and my records all alone feels right. Well, I'm digging, need to grow, have to push. Flicking through vinyl, I'm feeding the rush. I dig for that one and I open the hunt. It's taking all day from the back to the front. I'm digging, I'm digging, you know. Sorry, baby, I'm digging.
Vinyl, 16:51, emisija Filmorama koja se realizuje direktno iz centra Sava. Tamo su Ana Vučković-Denčić i Nevena Matović. Koje filmove ste planirala da gledate sutra, Nevena, Ana? Na šta biste skrenule pažnju možda?
Pa evo, naš današnji gost je igrao u filmu Trg Amerika, sutra u Domu omladine u 12:30, pa eto, ko ne ide na posao u tom terminu, može da ode da pogleda ovaj film o kome smo danas pričali. Takođe, zanimljiv je film Rok Ivana Šahnazarova. Reč je o veoma mladom autoru koji je 1993. godište i ovo je njegov prvi dugometražni film koji govori o rock'n'rollu u Rusiji. Pa ćemo videti, taj film još uvek nismo videle.
Da, vidim sutra 28. februar u 19. sati, ja mislim da je to i rasprodata sala Nijotkuda Fatiha Akina. To je film iz prošle godine, beogradska publika obožava Fatiha Akina i sigurna sam da će u velikom broju doći u veliku dvoranu. A u 22. sata je Agape Branka Šmita, film koji je u stvari poslednji deo trilogije kojem se Branko Šmit bavi. Gledali smo Metastaze, gledali smo Ljudoždara
vegetarijanca
i ovo je sada ta treća tema koja se tiče crkve. Nažalost, Branko Šmit neće doći u Beograd na fest, iako je bilo planirano, ali ja pre nego što se odlovimo želim da kažem, nismo stigli, a imali smo planu da odemo do Cineplexa, gde je danas u 14 sati održala novinarska projekcija, a kasnije konferencija za novinare kada je počela naša emisija. Projekcija filma Led za predstavnike medija. Reč je o filmu u kome glavnu ulogu tumači Miloš Biković. Bojana Rnjak iz Dexim filma koji organizovao sve ovo je obećala da će Miloš Biković, i u ovom filmu ćemo govoriti kada bude bio na repertoaru naših bioskopa. Hteli smo, kažem, da odemo do tamo, ali prosto nismo stigli ovo vreme.
A možda nas je sprečio Led, a mi nismo vične ovaj klizanju koliko oni u samom filmu.
I to je tačno.
Svakako sutra emisija Rečano i prećutano, Kulturni krugovi, izveštaj sa
Kulturni
festa
krugovi,
se nastavljaju.
Dakle, izveštaj redovno i kritike. Rečeno i prećutano, delimo karte. Sutra će vam se javiti Ana iz Velike dvorane.
Jeste, i podelit ćemo karte za tri termina.
Za tri termina, naši slušajci već znaju i mislim da treba da se odjavljujemo. Iz Sava centra vas pozdravljaju Peđa Marković, koji nam je zaista mnogo pomogao u realizaciji današnje emisije.
Hvala,
Nevena
Peđa.
Matović.
Ana Vučković-Renčić.
A iz studija 2, Katarina Karakušević, Ivana Đorđević, Rada Ćorović i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji i do slušanja.